and wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 13-kii bisha diseembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan askari ka tirsan ciidamada etoobiya oo bishii oktoobar magaalada jigjiga ku dilay xildhibaanad juweyriya subci sallaha u naxariistay oo shalay lagu xukumay dil toogasho ah.
waxaa lagu helay dembigii inuu galay waxa weeye dil walakaca oo waxshinimo inuu ku dilay gabadhii markaa kalena ku dhaawacmay hantii la ku burburiyey kala xiday amaankii dhibaatadii iyo garoonkii maalinkaas ahayd. markaasaa 5309 qodobkiisa koowaad oo dhigaya waxa weeye dil baa ku eedeelay kaasayna ku heshay maxkamadda saasana dil loogu xukumay.
hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo cambaareeyay xakun daldalaad ah oo ay iiraan shalay ku fulisay mid ka mid ah dadka dhigaya mudaaharaadyada looga soo horjeeda dowladda, dhibaatooyinka la xiriira xanuunada maskaxda oo dunida ku soo batay tan iyo wixii ka dambeeyey soo afbixitaankii cudurka covid-19. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xilli lagu wado in maanta oo talaada ah uu magaaladan washington d c ka furmo shir madaxeedka maraykanka iyo afrika ayay dowladda maraykanka isniintii shalay ku dhawaaqday in afrika ay 3 sano ay soo socota siin doonto lacag dhan 5.5 bilyan oo dollarka maraykanka. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad jake sullivan ayaa sheegay in maraykanka uu miiska soo saarayo khayraadka inta uu shirka socdo, isagoo intaa ku daray in ay ka go'an tahay maalgashiga qaaradda afrika. sullivan wuxuu kaloo sheegay in madaxweyne biden uu habeen dambe oo arbaco ah casho ku martiqaaday hogaamiyaasha ilaa iyo 50 waddan oo ka mid ah dalalka afrika. waxyaabaha uu kulankaasi kaga dhawaaqi doono biden ayaa waxaa ka mid ah taageerada maraykanka ee ah in midowda afrika lagu daro dalalka dhaqaalaha ku horumaray ee loo soo gaabiyo G20, iyo in washington ay riixi doonto in qaaradda afrika ay xubin joogto ah ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay. nin u dhashay dalka libiya oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa qofkii sameeyey bamkii lagu qarxiyey diyaaraddii Boeing 747 xilli ay maraysay hawada magaalada Lockerbie ee dalka Scotland sanadkii 1988 ayaa isniintii shalay markii ugu horreysay la horgeeyey maxkamad. abu cajiila maxamed mascuud khayr almarimi ayaa kasoo hormuuqday maxkamad ku taalla magaaladan washington d c. dacwada ogayaasha ayaa maxkamadda ka hor sheegay in abu cajiila uusan wajihi doonin dil toogasho ah, hase yeeshee waxaa wararku ay sheegayaan in ay suurtagal tahay in lagu xukumo xabsi daa'in haddii lagu helo dembiyada lagu soo oogay. diyaaradda nambarka duulimaadkeedu uu ahaa ban am 103 ayaa qaraxday bishii diseembar ee sanadkii 1988 wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada london xilli ay ku wajahnayd magaalada new york. 207 qof oo badankood ahaa rakaabkii diyaaradda ayaa ku dhintay shilkaasi. abu cajiila ayaa magaciisa ka xaqiijiyey maxkamadda horteeda, hase yeeshee diiday shalay in wax su'aal ah uu ka jawaabo ilaa inta uu ka helayo qareen isaga matala. kiiskiisa ayaa dib loo ambaqaadi doonaa dhammaadka bishan diseembar. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa voice of america washington. aan ku bilownay askari ka tirsan ciidamada booliska federaalka Ethiopia oo lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey dil gudaha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Jigjiga loogu geystay xildhibaan Juweyriya Subcis oo ka tirsanayd baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay lagu xukumay dil toogasho ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxay ahayd 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkan 2022 markii dil foolxun uu ugu geystay garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga ee Giraadulwaal askari ka tirsan ciidanka booliska federaalka oo ka mid ahaa ciidanka ilaalada garoonka Allaha u naxariistee xildhibaan Juweyriya Subcis oo ka mid ahayd baarlamaanka dowladeyaalka Soomaalida sidoo kalena askarigaas uu dhaawac ugu geystay garoonka saddex qof oo kale tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey askarigan ayaa waxaa ku socday baaritaano waxaana kiiskiisa gacanta ku haysay xeerilalinta deegaanka waxaana ugu dambeyn maanta ay taariikhdu tahay 12-kii bishii 2-aad askarigani ay maxkamadda gobolka faafan gaar ahaan fadhigeeda labaad ee ciqaabta ay go'aamisay in askarigan lagu xukumo dil kadib markii ay soo dhammaystirtay xeerilalinta galdacwadeedkii askarigan dilka geystay ayaa fadhi ay yeesheen maxkamadda gobolka faafan fadhigeeda ciqaabta waxay ku xukuntay in askarigan lagu xukuma dil haddaba maxamed deeq ibraahim waa agaasinka waaxda baarista iyo oogista xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna ka mid yahay dadkii gacanta ku hayay kiiska askarigan dilka geystay waxa uuna v o a uga waramay sida askarigan uu dilka ugu geystay allah u naxariistee xildhibaan Juweyriya iyo dadkii kale uu dhaawacay
garoonka diyaaradaha ee Giraadulwaal International Airport ee magaalada Jigjiga ku yaalla 15-kii bishii 6-aad 2016 dhacdada markaa ay dhacday kadib garoonku dhashay caadi markaa shaqaha dadkii soo degahay ee kuwii duulay labaduba marka askarigana wuxuu ahaa askari ku qoran meesha xerada dhexdeeda ammaanka u xilsaaran marka wuxuu ahaa boolis federaalka qaybta kahortaga dambiyada sreembal magaciisa 2022 bay ahayd marka nin askari canaad iyo hoosuriyad iyo waxa weye u dheertahay ma aragtay caradiis iyo dhibaatada sameynayd waa dilka markuu meesha uu geysanayay dad badan soo dhaweynayeen xildhibaankan hadda dhiman doonto iyo 4 ruux ayaa kale ayaguna ku dhaawacmay garoonkay ku sugmaayeen xilligaas marka labadii barka ab daqiiqo oo galabtii ay ahayd maalin arbaca ayuu dhibkaasi dhacay marka waxaas qofba aan lagu dili karin buu maarka dhibkaasi geystay gabadha marku maxamada ku dhuftay hal xabay ku dhuftay dhulkay ku dhacday mar labaad baa marka dadkii meesha joogay gabadhii kale la taagnayd buu xabad ku dhuftay dib ugu soo laabtay gabadhiiba sidii u dhaawacday xubno kale oo ku dhaawacday ugu jiraan cabdirashiid laydhaahdo isaguna markaa wasiirka ahaa xildhibaan ahaa dowlad deegaanka
sidoo kale agaasimaha ayaa waxa uu sheegayaa goorta ay bilaabeen baaritaanka kiiska askarigan dilay xildhibaan Juweyriya iyo muddada ay ku qaadatay in dembiga uu galay lagu soo oogo
dhibaatadii marka uu geystay anagu baaritaankii markaa dilka u dhacay kadib baan bilownay kadibna waxa weye eedeysanaha anagu cadeymihii dokumentiga ku wadno uu kow ka yahay qaraalkiisi inuu gabadha dilay iyo baaritaankii kale aan samaynay kadib dadkii maragga noo ahaa si fiican bay ugu fureen faylka markii aan furnay kadib muddo bilaa bay qaadatay maanta oo 3-da bisha 2015 buu soo gabagabowday galabta 3-dii markii galabta
agaasimaha ayaa sheegay in askarigan lagu helay dembigii uu galay kadibna ay ku riday maxkamadda sare ee gobolka faafan xukun dil ah
waxaa lagu helay dembigii inuu galay waxa weeye dil walakaca oo waxshinimo inuu ku dilay gabadhii dalka kalena ku dhaawacmay hantina ku burburiyey kala xiday ammaankii dhibaatadii iyo garoonkii maalinkaas ahayd markaasa 5309 koobaad oo dhigaya waxa weeye dil baan ku eedeenay kaasayna ku heshay maxkamadda saasana dil loogu xukumay maanta lagu xukumay oo isleena taariikhdu markay ahayd waxa weeye saacaddu markay 3:45 galabnimo maxkamadda sare ee gobolka faafan
ugu dambeyntii maxamed deeq ibraahim waa agaasinka waaxda baarista iyo oogista xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida waxa uu sheegay in waxa hadda ay sugayaan ay tahay in askarigan lagu fuliyo xukunkii dilka ahaa ee maanta lagu xukumay
baaristiisii oogistii ilaa iyo ka go-aan gaaridii ugu dambeysay ilaa ay maxkamadda ku xukunta maanta annaga ahayna kiiska isaguna wuxuu ku xidhan yahay xabsiga weyn ee magaalada Jigjiga fulintiiba hadday waa kolobu xukun kaa dhacay suurtagal way noqon kartaa in xilli kale inkastoo uusan kaga dhawaaqin meesha dhexdeeda raxfaan inuu qaatay qareenkiisii isaga toona anagu laakiin waxa meesha noo yaalla waa in lagu fuliyo dilkiisii ah lagu xukumay maanta in lagu fuliyo umaan sugaynaa
dhanka kale waxaan la xiriiray cabdicaziis abaadir oo ah qareenkii askariga dilka geystay ee la xukumay waxaana weydiiyey sida uu arko xukunkan dilka ah ee maanta lagu riday askarigan dilka geystay waxa uuna yidhi
walaahi xukunkiisu xukun cadaaladeed buu ahaa
sax
maadaama qaraal uu ahaa
haye
eeda jabada kraal buu ku ahaa
sax
eeda kraal ee xirlaandu cadeeyay soo dhaweeyeen cadeeyay buuxo oo la taqaana aad u cadeeyay ahaayeen
kiis
go'an
sax
adama maragid bar xilgad buu joogay ahaayeen oo waliba naqaar ka shaqeeyaan airportka dadada markaa diyaaradda ka ayay ahaayeen
marka seed u aragtay adoo kiiskan maanta go'aanka la gaaray ee maxkamadda xukunka ay isku riday
wallahi maanta cadaalad buu ahaa cadaalad buu ahaa kiis go'aanka la gaaray sababta qof maadaama kraal ku yahay cadeeymaha kale dheerigoon baa culaysin lagu sameynayay mooyihii way buuxinayeen maadaama uu buuxinayay isagu maadaama qiraal ku yahay jilka koowaad oo qiraal ku yahay bareedna uu yahay marka uu ku cadaa isaguna ma difirsanayn saddexdan basee kale dhaawacaana maadaama uu marata keenay waxba ma xasuustuu lahaa
magaranmaraad ma lahayn marka aad waxaad u aragtaa in xukunkan maanta uu cadaalad ahaa
cadaalad buu ahaa cadaalad buu ahaa
cali axmed ibraahim waxa uu ka mid yahay ehelada iyo qoyskii ay ka baxday marxuum jaweeriya subcis waxaana weydiiyey sida uu arko xukunka maanta ay ku riday maxkamadda askarigii dilka geystay
soo dhaweynayna dilka waan soo dhaweynayna deleelana xukun ka sarreeya oo ay mari lahayd imaji marka dadihiisii waa lagu xukumay maxkamad aad bayna u dadaaleen qaybta fulinteena ku xidhan tahay dowladda aad bay u dadaalaysay annaguna waxaan codsannay in arrintaa la fuliyo baan codsannay waana hata kalena waan ka sugaynaa sida ay u dadaali lahaayeen inkastoo inoo sheegeen in waraaqa la qorayo oo loo dirayo federaalka haddana waxaan isleenahay in dadaal bay ku bixin doonaan insha allahu tacaala
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa soo bedenay dadka ay ku dhacayaan dhibaatooyinka caafimaadka maanka doktor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka kuna nool magaalada leicester ee dalka britain ayuu wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ka waraystay dhibaatada caafimaadka maanka ee nooca loo yaqaano qulubka murugada ama niyad jabka waxaana doktorku uu ku bilaabay sida tan
cabdixaafidow xanuunkan murugada la yiraahdo ama depressionka horta dadkeenu badanaa waxay isku qaldaan depression iyo stress stressku xanuun ma ahan waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay haddii ay muddo stresska ku jiro waxay kamid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamida qofka depressionka qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay ama qof ma garanaysa dhaqaalihiibuu khasaaray ama shaqadiibaa ka dhuntay ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay ama wadnaha istaagay ama stroke baa ku dhacay taas waxay kamid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada waxyaabaha keeloo kale waxaa kamid a waxaa jira familo u nugul xanuunka oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto gabadheedu qabto habreer kale qabto marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka oo mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ugu dhaco baa sahlan
waa tahay marka laga eego dhinaca reer galbeedka xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu dhinaca soomaalidana mid unbaa dadka ku tilmaamaan bal wax nooga sheeg inta qaybood ee uu qaybsamo
runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada iyo severe depression oo magaranaysaa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay qofka mildiga qaboo kale xoogaa waa murugaysan yahay laakiin noloshiisi waa wataa waxba iskama bedelin waa shaqaystaa dadku ku dhex jiraa kan moderateka qabo waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay laga dareemayo wejigiisa xoogaa wax iska bedeleen laakiin ka severe depression qaba ama ma garanaysaa major depression waxa la yidhaahdo waxaa la dhici karta qofka caqligiisa o dhan inuu isbedelo qaabka u fakarayay uu bedelo marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxa af soomaaliga waalida u naqaana uu halkaas gaaro qaabkaas waa loo qaybshaa
waa tahay guud ahaan haddii aynu eegno doctor cabdirashiidow dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol jooga ah iyo dalalka reer galbeedku wax badan ayaa u dhexeeya bal waxay nooga sharaxay
horta hadaan soomaalida fiirino weriye cabdixaafid waxa weeye soomaalida gudaha joogta iyo soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarunta sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogta si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa laakiin qurbaha waxaa badan cillo inaad noqotid inaad cid ku caawiso helin weliba gabdhaha gaar ahaan magaranaysa hooyo caruur haysata oo naga caawinaysa jirin marka soomaalida markaan fiirino waa taas guud ahaan soomaalidu badyooga xanuunadan ku badan yihin bay ka mid tahay leanno waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo magaranaysaa waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mida ay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yahay midda kaloo muhiimka inaan sheegno waxa weeye dadkan aan la joogno westiga ama ingiriis joog ama sweden joog ama maraykan joog ayagu way yaqaanaan xanuunadan haddii lagu yidhaahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety baa qabtaa qofkan dhakhtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeennu waa inkirsan yihiin ma aaminsana xanuunadan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysa haddii waxa stigmada la yidhaha haddii la yidhaahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkaya marka dhibaatooyinkaas aada u badan dawada haddii loo qoran inaysan qaadan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin dr cabdirashiid intee leeg tahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo qur-aankii casharkii qaato sidoo kalena uu dawooyinkiisiina isticmaalo
waa runtii waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah horta sidaan hadalka ku bilownayba xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka ilaahay ku yimaado diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano dadka aad ku dhacayaan ka mid yahay asa dakhtar muslima soomaali ah waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxaa la yidhaha ruqa sharciya oo dee adkaarta nabigii ka sugnaatay sida laysugu daweeyey inuu depressionku la mid yahay xanuunada kale haddii lug ay kaa jaban tahay cidna ma dhihin qur-aan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah hadduu qofku lug ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawada isagoo raadsanaya qur-aanka la isku akhriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato ama wax ka weyn ha ahaato waxaa aada u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadina isku koobaan dad gaara oo wax ku akhriya ama qur-aan ku akhriya amasidaas marka anu kama soo horjeedo qur-aanka in laisku akhriyo laakiin waxaan dhiirogelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka inay isku akhriyo
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimarka oo ku nool magaalada leicester ee dalka britain waxa uu u waramay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee amnesty international ayaa cambaaraysay tallaabadii ay iiraan ku daldashay wiil 23 jir ahaa oo ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay mudaaharaadyada looga soo horjeeda dowladda warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan zaxnuuni
hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadamaha ayaa ku sifaysay in xukun dil ah lagu fuliyo wiil dhallinyaro ah oo reer iiraan ah in ay daboolka ka qaadayso fadeexadda ka jirta nidaamkeeda garsoorka ee dowladda iiraan hay-addani oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku tilmaantay tallaabadaasi aalad caburin ah iyo argoosi ka dhan ah dibadbaxyaasha ka qayb qaadanaya mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee dalka iiraan amnesty international ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ku boorinayso beesha caalamka inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si ay ugu cadaadiyaan mas-uuliyiinta dowladda iiraan inay joojiyaan xukunada dilka ahi ayna meesha ka saaraan ciqaabtaasi bayaankan ayaa ugu baaqay dhammaan dowladaha caalamka in ay qaadaan tallaabooyin ay ku xakamaynayaan laguna xisaabtamayo dhammaan mas-uuliyiinta looga shakisan yahay in ay mas-uul ka yihiin dembiyada sida waafaqsan sharciga caalamiga iyo xadgudubyada waaweyn ee ka dhanka xuquuqda aadamaha wakaaladda wararka ee dalka Iran ayaa ku dhawaaqday maalintii Isniinta ee shalay in la toogtay Majid Rida kadib markii lagu eedeeyay inuu dilay laba xubnood oo ka mid ah ciidamada magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalkaasi Iran. Wakaaladda wararka ee dalkaasi oo xiriir la leh garsoorka Iran ayaa sheegtay in garsoorka waddankaasi go'aankiisa ugu dambeeyay uu ku saleeyay qirashada eedeysanaha iyo dokumentiyada saxda ah ee kiiskani kadib markii ay dhammaystireen nidaamka baarista. Garsoorka Iran ayaa ku dhawaaqay in xukunka dilka ahi lagu fuliyay Majid Rida kadib markii uu maray dhammaan hababka sharciga, waxaana lagu fuliyay meel fagaara ah subaxnimadii Isniinta, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen tiro ka mid ah dadka degan magaalada Mashhad ee waqooyi bari ee waddankaasi. Sida ay sheegtay warbaahinta ku dhow dowladda Iran, Majid Rida ayaa 17-kii bishii Noofembar ay isku dhaceen ciidamada amniga, waxa uuna tooray ku dhuftay laba ka mid ah ciidamada kadibna waxa ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray. Majid Rida ayaa noqonaya qofkii labaad ee loo daldalo eedeemo la xiriira dibadbaxyada intii ay socdeen mudaaharaadyada ka dhacay guud ahaan dalka Iran, waxaana hortiisa lagu fuliyay xukun dil ah Mohsin Shakari. Arrimahan ayaa imaanaya xili jaaliyadda reer Iran ee ku dhaqan magaalada Berlin ee dalka Germany si weyn ay isugu soo baxeen magaaladaasi, waxayna ka soo horjeeseen xukunada dilka ahi ee uu maamulka Iran ku soo rogay dadka dibadbaxyada dhigaya. Dalka Iran waxaa ka alowsnaa dibadbaxyo rabshada wata tan iyo dilkii Mahsa Amini ee 16-kii Sebtembar ee sanadkani, kadib markii ay xireen booliska anshaxa, kuwaasoo markii dambe garsoorka waddankaasi uu kala diray. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna Kenya, guddiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa ku guuleystay in ay xal ka gaaraan khilaaf dhowaan sababay inuu xilkii guddoomiyaha guddiga suuqa Islii Xaaji Axmed Yare uu iska casilay. Hase yeeshee, xubnaha guddiga oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa shaaciyay in khilaafkaasi la xalliyay oo guddoomiyuhu uu shaqadii guddiga ee loo doortay uu weli isagu hayo. Haddaba Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, ayaa arrintan ugu waramay wariyaha V O A da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsantay Khadaro. Shir baan galnay, odayaasha dhammaantood ma dhihi karay, laakiin dadkii ugu muhiimsanaa oo waxaan la shirnay guddoomiyihii iscasilay isbuuc ka hor Isniintii hadda lasoo dhaafay ahayd, wuxuu sheegtay wuxuu soo casileen in ahayd dana shaqsi iyo cudurdaar isaga ma arta danihiisa khaas ah iyo mashquulkiisa iska badan. Anaga markaan kulanay waxaan isla garanay intuusan isaga imaan ka hor, waxaan isla garanay in isaga meeshaas nin kale oo mudan oo hawshaas qaban karaysan jirin, hawshaas in isaga haddana mar labaad aan ma arta aan niraado inuu hawshaas noo sii wado. Waxyaalo badan darteeda quality-giisi iyo ma arta cadaaladiisi iyo siduu hawsha u wado iyo ma arta waxaan marka isla garanay guddiga markaan fadhiisanay in ma arta asaga aan dib ma arta aan codsi u geysano, oo codsigaasna asaga ku mahadsan yahay weliba. Waxaan ugu diraa inuu ma arta codsigaas naga yeelay, aad baan ugu mahadcelinaynaa anagoo ku hadlay guddiga ganacsatada ma arta dhammaantiis afkiisi. Waxaan leeyahay aad u mahadsan yahay, codsiga waa naga yeelay, shaqadeena inuu dib u bilaabo oo hawsha uu qabto sida la rabeyna u wado, wixii uu qaban jiray oo wanaagsanaa oo horey usii wado. Waxaan leeyahay waa Islii shalay maanta ka fiicantahay, maantana berriya ka fiican tahay, hawshana waxaan leeyahay sidii iyo sika wanaagsan in loo qaban doono. Danahu hayeyna waxaan is leeyahay dana oo guud guddiga ganacsada u hayay, shaqo fiican u hayay, isku xirka midnimada wax badan u hayay, xiriirka dowladda iyo maarta ganacsatada aad u wanaajinay. Marka hawshaas waxaan ugu faa'iideysanaa waa aragnimadii maarta oo dowladda Kenya u shaqeyn jiray ka badan 30 sano inaan maarta hawsha noo sii wado.
Waaye, marka ma idiin sheegay sababta markii hore isku casilay waxyaabihii uu tabanayay?
Wuxuu tabanayay kala khaas ma laha oo ka tabanayay guddiga iyo dadka dhammaantiis uu ka tabanayay ma lahayn, waxay ahayd dana khaas ah isleeyahay waa mashquula tahay hawshan kama soo bixi kartid hawshan qof kale loo raadiyo waxaas marka mashquulkiis iyo biisigiis iyo arrimihiisa khaaska ayuu ma arta ayay sababtu ahayd marka horeba ma aheyn waxa oo dhaxdaanaga iyo dhib kale ma jirin waato horena wuxuu ugu cadeeyay ciidacadaha uu kala hadlay arintaas inay saas wax shakhsi ahayd marka waxaan leenahay waxii shakhsi adoo haysto tanna kama maarantay dib hadana nooga qabaan ku dhahnay waanana aqbalay
waxaa la leeyahay guddiga uu kala jaban yahay oo khilaaf baa uu ka dhashay ayuu isku casilay guddoomiyaha guddiga ganacsatada suuqa islii arrintaas maxay ka jira
ani hadda waxaan ogahay oo khilaaf oo guddiga inuu ka dhex jiraan ogahay malaha haddayse jirtana isagana wuu cadayn lahaa shirka aan galnay annaga dhexdaanaga iyo waxaas kama jirin waxa uu isaga sheegtay oo khilaafkaasaa jiray arrintaasi kaasi kaasuu dhahayna malaha waxaanse leeyahay waa wax dana khaas culayskiisii iyo ma arta shaqadiisii iyo waa ogtahay qofkan waa qof dhaqaalo badan kuleh xaafada islii shaqadiisii xaggeeda cudurdaarkiisa ugu weyna ahayd maahane waxay dadka isla dhexmarayaan khilaaf baa jiray iyo dadbaa sidaas iyo dadbaa sidaas iyo waxaas inaga dhexdaana kama jirto guddigu wuu midaysan yahay waa isku xiran yahay wuxuuna ka dambeeyaa guddoomiyaha chairmanka axmed cabdulaahi yare
kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi waxa uu ugu waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dhinacii ciyaarahana waxaa ugu weyn afarta waddan ee isugu soo haray koobka adduunka ee ka socda magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa laba ka mid ah ay caawac fiidkii xilliga geeska afrika ay ciyaari doonaan waana xulalka croatia iyo argentina natiijada kasoo baxday idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haatanna aan aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay gacalladaydii iyo maxamuud xaaji cabdulaahi geywarow
middaan gayaankii oo guurtideyday u gees maraay inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacaylku haadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacaylku haadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya
tahay gacladaydii hay gowracday ee garta u daaya waa codkii macaanaa ee maxamuud xaaji cabdulaahi geywarow iyada ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa dacdeenni saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan
inlay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye inlay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya